що же не влаштовувало в тих раритетах російських правителів, якщо вони навіть своїм наближеним погрожували. Жоден аркуш не може без відома колегії бути повідомлений будь-кому сторонньому. Очистивши стародавній літопис від очевидної російської брехні, до речі, за допомогою російських же джерел, маємо право заявити, починаючи з 862 року до князя Володимира Великого, Київська земля та її племена не мали ніяких зв'язків із країною Моксель або по-московськи з Ростовсько-Суздальською землею. Не було спільних князів, не існувало спільної держави, немає ні найменших відомостей навіть про вимінну торгівлю між тими землями. Для подальшого аналізу розглянемо конкретні факти періоду становлення і піднесення Київського князівства 9-10 століть та вектор напрямку зовнішніх устремлінь перших київських князів. Вивчивши матеріал радянських істориків і посилаючись на праці Костомарова та Шахматова, ми встановили, що в давній київський літопис «Повість минулих літ» внесено багато вставок і спотворень, зокрема розповідь про закликання Рюрика новгородцями та їхніми сусідами. До речі, абсолютна більшість російських істориків 19-20 століть тією чи іншою мірою констатували цей великий феномен компіляції. Тобто ми маємо картину, коли насправді Рюрик не приходив через Аварійське море, а, будучи сусідом, скористався смутою і в 862 році підкорив собі та своєму родові новгородських словенів, сусідів кривичів і Лівонську чудь. Жодних Синеуса і Трувора не існувало. Ця частина тексту літопису є звичайною вставкою і не більше. Давній Несторів літопис жодним словом не згадав про захоплення Рюриком далеких тайгових фінських племен – Мері, Муроми, Марій, Мещери, Весі. Зрозуміло, не підкоривши і не захопивши ті землі, Рюрик не міг у них посадити своїх управителів, аби ними владеша. Ця частина літопису також є фальшивою вставкою. Тому що, як побачимо в цьому розділі, наступні київські князі навіть не знали про свої ростовсько-суздальські володіння. Отже, за загальноросійськими літописними зводами 882 року майже все плем'я русів в лапках уже під проводом князя Олега перебралося до Києва. У результаті боротьби і знищення київських правителів Олег зі своєю дружиною і своїм родом сів на київському престолі. Почалося становлення Великого Київського князівства, наймогутнішої держави кінця першого, початку другого тисячоріччя нової ери. Катерининська комісія, створюючи загальноросійські літописні зводи, зробила в розповіді про Олега чергову спробу об'єднати Мирянську землю з Києвом. Вона двічі запустила в зводи слово «меря». Меря згадується під 882 роком, нібито вона брала участь у поході Олега на Київ, і вдруге у 904-907 роках, де начебто вона брала участь у поході на Константинополь. Зрозуміло, згадка про мерю в обох походах більш ніж дивна. Бо ж ми бачили раніше, рід Рюрика жодного стосунку не мав до фінського племені Мері. Цікаво інше. Саме похід Олега на Київ надав московським шовіністам першу можливість показати силу і міць Північної Русі наприкінці IX століття. Мовляв, захопив Олег Київ завдяки мирянам з Північної Русі. Хоч, як бачимо, Північна Русь на той період була фінським етносом.